Blaðsíða 56 Þúfur og mólendi Spói kann vel við sig í móa. Þar er landið þurrt og þýft og gróður fjölbreyttur. Stundum er til dæmis gras allsráðandi og annars staðar lyng eða kjarr. Gróðurinn er líka misjafnlega samfelldur. Jarðvegurinn er ekki endilega næringaríkur. Mólendi er algengt á Íslandi. Þúfur eru oft einkennandi í mólendi. Þúfur eru ójöfnur í grónulandi líkt og sjá má á myndinni á blaðsíðunni hér á undan. Þúfur myndast vegna frosts í jarðveginum. Þegar rakur jarðvegur frýst þenst hann út. Við það hvelfist hann og smá bungur myndast. Við endurtekin frost myndast ískjarnar í bungunum og áframhaldandi þensla á sér stað. Í þýðu leitar mold niður með ískjarnanum. Að lokum verða til eiginlegar þúfur. Spóin tyllir sér oft á þúfu og vellir sinn graut. Oft eru það þúfur sem orði hafa til eins og hér er lýst. Svo gæti það líka verið fuglaþúfa sem verður til þar sem fuglar sækja í að setjast. Það er oft á hæð eða hól í landslaginu. Fuglarnir skýta gjarnan á þessum stöðum. Við það hleðst á þúfuna og gróðurinn vex auk þess betur. Skýringamyndirnar hér efst á síðunni sýna hvernig þúfa verður til. Frá vinstri til hægri, efri röð og neðri röð.